Oke, balik lagi di episode kedua dari podcast kita BBM. Masih bareng gua Dewan Republikan, bareng sama
Juli Andrian
juga. Gimana nih? Sekarang kita mau ngebahas apa nih, coy?
Iya, jadi kemarin kan di episode pertama nih kita udah ngebahas tentang segala hal tentang pernikahan. Mulai dari persiapan, nabung sampai lamaran, kemudian sampai persiapan resepsi,
yep,
sampai betul. Apa namanya kemarin tuh yang kayak pernak-perniknya lah, yang perintilan-perintilannya ada apa aja gitu pas resepsi. Nah, jadi hari ini gue kepikiran nih sebenarnya.
Yep.
Jadi setelah pernikahan selanjutnya ada apa sih gitu kan?
Yeah.
Nah, setelah pernikahan yang gue pikirin adalah menyambut datangnya anak. Itu yang apa namanya yang diharapkan banget sama semua orang yang udah menikah kan, pasti pengennya punya keturunan kan. Walaupun mungkin di negara-negara modern ya mereka nikah aja kan, nggak pengen punya anak, yang penting mereka bisa hidup bersama gitu.
Bahkan ada beberapa artis yang emang nggak ini ya, maksudnya dari awal tuh mereka tuh nggak terlalu
pengen punya anak.
Gitu. Jadi ada yang menganggap kalau misalkan anak itu
repot
gitu, bukan ya komitmennya harus tinggi banget gitu loh. Kalau bagi-bagi orang sana. Sedangkan kita di Indonesia ini, kita di Indonesia tuh kayaknya kalau kita nikah gitu, udah lama gak punya anak gitu. Maksudnya udah beberapa lama tuh kayak ada yang aneh gitu, kayak diomongin sama tetangga. Dan itu akhirnya jadi beban juga gitu buat kita atau pasangan kita gitu.
Gak usah lama-lama deh, baru 2 bulan 3 bulan nikah aja gue ditanyain gitu.
Iya,
udah isi
pasti,
belum?
Pasti,
udah isi
pasti.
Belum? Bini gue tuh udah ditanyain. Udah isi belum gitu kan.
Oke, sekarang kita udah bareng sama siapa nih?
Nah, ya, jadi tadi gue kepikiran nih ya, kita ngundang satu orang aja yang udah punya pengalaman soal ini. Jadi sebenarnya kita bertiga nih harusnya punya pengalaman yang sama gitu ya. Soalnya kita undang satu orang nih, namanya Bagus Rinaldi. Dia teman kantor kita juga, dan kebetulan anaknya baru lahir kemarin. Kapan?
17 Oktober 2018.
Oh iya, baru tahun lalu.
Nah, lu perkenalin diri lu dulu dong, Gus.
Iya, nama gue Bagus Rinaldi. Gue diundang sama si Juli dan Dewan buat bincang-bincang santai tentang apa?
Persiapan.
Menyambut kedatangan calon bayi ya.
Iya. Iya, kebetulan juga kan sebenarnya belum lama ini istri gue hamil.
Okay.
Jadi dia tes gitu kan. Ah, sebelumnya istri gue tuh sempat keguguran dia. Terus agak lama dari setelah itu udah banyak tuh pressure dari Instagram lah, dari mana segala macam. Terus akhirnya kemarin tes dia hamil gitu. Sekarang udah masuk ke minggu ke-9 sekarang gitu. Istri lu juga lagi hamil juga kan?
Iya, kalau istri gua kebetulan udah masuk di 31 week. Jadi 31 minggu udah
wow,
hampir.
Udah,
minggu ini sih udah masuk 8 bulan sih, minggu ini 32. Jadi insya Allah sih abis lebaran nih ya.
Ya, abis lebaran.
HPL itu tanggal 19 Juni gitu.
Nah, yang kita pengen tahu sebenarnya, karena kan sebenarnya lu kan sebagai orang yang benar-benar baru jadi bapak nih. Maksudnya dari baru berapa bulan? Berapa bulan tadi?
Jalan 7
ya, berarti anak lu jalan 7 bulan nih. Gimana sih persiapan-persiapan yang gitu yang perlu gua sama Juli nih? Apalagi Juli yang bentar lagi gitu kan, bentar lagi mau lahiran gitu.
Mungkin awalnya gini dulu kali ya. Kalau kita masing-masing, mungkin kita jelasin dulu ya. Kalau kita tuh lu, gua sama Bagus, kira-kira dari awal nikah emang udah kepengen punya anak atau enggak sih?
Okay.
Nah, kalau dari lu gimana, Wan?
Kalau gua tuh jujur sebenarnya, kalau dari gua pribadi itu sebenarnya gua enggak terlalu pengen punya anak dulu gitu. Gua agak menunda sih kemarin gitu. Tapi sebenarnya gua agak termakan sama mitos-mitos yang kalau misalkan lu nunda anak, nunda punya anak gitu, lu bakalan susah untuk dikasih itu kan, ya enggak? Ya kita sebenarnya di Indonesia kan emang kental banget sama yang kayak gitu-gitu kan, mitos-mitos kayak gitu. Terus akhirnya gua sepakat, itu kan emang harus disepakatin dulu sama istri kan. Gua sepakat sama istri, kita tunda dulu kali ya punya anak gitu. Makanya maksud gua lebih santai aja gitu, kalau emang totonya emang dikasih ya udah gitu. Tapi untuk awal-awal bulan gini, beberapa bulan pertama tuh kita tunda dulu gitu. Dan bener juga akhirnya kemarin sempet keguguran juga kan istri gue. Terus itu agak-agak bikin shock dan apa ya, kayak wah jangan-jangan mitosnya bener nih gitu kan. Akhirnya gue agak-agak takut gitu, dan apa ya, ngebangkitin daunnya si istri gue setelah dia gagal kemarin itu. Akhirnya itu tuh agak lama juga, awalnya sih gue nggak terlalu pengen, sampai akhirnya ya udahlah, gue akhirnya kemakan juga, ya udah. Dan udah lama juga setelah yang keguguran itu, kayak akhirnya tuh beberapa bulan setelah itu ya, 3 bulan kayaknya, 3 bulan setelah itu akhirnya istri gue hamil lagi sekarang gitu. Nah kalau lo gimana, Jol?
Kalau gue dari awal, bahkan sebelum nikah ya, gue udah ngomongin gimana nih kita mau buru-buru punya anak atau enggak gitu. Nah gue sama istri gue sama, jadi awalnya tuh kayak pas sebelum nikah ya, apa namanya, kita percaya bahwa mitos itu ada gitu. Soalnya sama-sama pernah melihat orang yang mengalami gitu.
Itu awal, berdasarkan emang itu ya kayaknya.
Awalnya nunda, awalnya gak mau punya anak dulu deh, ntar tunggu sampai 3 tahun misalnya. Ternyata pas di tahun ketiga udah pengen banget punya, tapi gak dikasih-kasih. Nah itu,
iya itu gitu, pengalaman lah ya,
pengalaman dari orang lah, kayak orang gitu. Jadi gue sama istri gue jadi kayak udah, kita santai aja lah. Kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau misalnya belum dikasih ya kita sabar aja dulu gitu kan. Tapi ternyata pas udah mulai nikah nih, jadi kayak apa namanya, jadi kayak semangat gitu. Ih, kayak seru kali ya kalau misalnya punya bayi gitu. Soalnya beberapa saudara dan beberapa teman juga banyak yang punya bayi gitu. Kayak seru nih punya bayi gitu. Terus jadi malah ngusahain waktu itu, baru sebulan nikah kayaknya udah mulai ngusahain deh, kayak udah mulai nyari-nyari tanggal yang tepat, tanggal subur gitu-gitu. Jadi kayaknya oh di tanggal suburnya segini, terus tanggal nggak subur segini, udah mulai research kayak gitu. Kita coba yuk, coba. Dan akhirnya 2 bulan setelah menikah ternyata isi.
Alhamdulillah, 2 bulan lah ya berarti.
Kalau lu Gus gimana, Gus?
Kalau lu sebenarnya setelah menikah tuh, kalau misalkan ditanya lu mau punya anak atau enggak gitu kan, setelah menikah langsung tuh gue sebenarnya sih agak takut gitu kan buat punya anak di usia gue yang apa, yang menurut gue ya masih pengennya tuh gue pengen, masih pengen main gitu kan. Dan lain sebagainya begitu kan. Cuman di satu sisi gue tuh nggak mau sebenarnya punya punya jarak umur antara gue sama anak gue tuh terlalu jauh. Jadi kalau misalnya gue pikir-pikir lagi akhirnya tuh ya udahlah, sedikasinya aja gitu kan. Karena gue sama istri gue tuh emang pengen tuh sebenarnya tuh kalau misalkan gue punya anak tuh kalau bisa tuh nggak terlalu jauh lah jarak umur gue sama anak gue gitu kan. Bahkan pengennya gue sebelum umur 30 gitu kan, kalau bisa udah ada 2 gitu kan.
Targetnya malah jadi
lebih ya
biar setelah umur 30 tahun tuh mikirnya oh yaudah gitu kan. Mungkin kalau gue pengen kan sebenarnya kan 2 anak cukup gitu kan. Jadi tuh setelah umur 30 tuh ya udah tinggal lo ibarat ya lu kumpulin duit gitu kan buat anak lu nanti, kayak gitu sih sebenarnya kalau gue.
Iya sih, tapi sebenarnya benar juga itu ya, kita kalau bisa jangan terlalu jauh ya umurnya sama anak. Soalnya pengalaman kayak apa namanya, adalah teman gue, dianya baru masuk SMA tapi bokapnya tuh udah yang kayak 50 tahun gitu kan, padahal anak pertama. Jadi kayaknya takutnya sih sebenarnya mungkin yang dikhawatirkan bapaknya udah nggak ada energi gitu, maksudnya buat menghidupi, cari duit segala macam, tapi anaknya masih butuh dibiayain gitu, belum bisa nyari duit sendiri gitu. Seenggaknya anak pertama dulu deh ya. Pertama, ketika anak pertama udah selesai kuliah dan bisa nyari uang, terus kitanya tuh juga masih nyari uang gitu, masih bisa nyari duit. Jadi ntar kalau misalnya kitanya udah masuk usia nggak produktif, ya si abangnya ini atau kakaknya ini bisa apa namanya ngebiayain adik-adiknya gitu kan.
Karena emang punya anak itu kan persiapannya nggak cuman dia bakalan jadi bayi terus gitu kan. Maksudnya kan setelah itu gimana, apalagi ada rumor-rumor juga kan, karena gue punya adik kembar gitu kan. Wah, berarti lu punya ini kembar nih gitu, apa DNA untuk apa anak kembar gitu kan. Gitu gue langsung mikirin kalau misalkan anak gue kembar gitu kan. Wah, berarti kan rencana untuk keuangan segala macamnya kan memang harus di double kan, berarti kan gitu. Berarti sebenarnya kita nih tiga-tiganya, lu ini nggak sih kemakan sama yang superstition tadi gitu? Maksud gue kayak kalau lu nggak punya langsung punya anak gitu, lu bakalan susah gitu punya anak. Lu kayak kira-kira itu mengganggu lo berdua gak? Kalau dari lo gue sama?
Kalau gue sih gak terlalu kemakan ya. Intinya gitu. Gue sih ya coba-coba aja kayak begitu. Gak terlalu kemakan lah intinya gue keluar sama kayak gitu kan sih.
Tapi kalau sekarang kan modelnya kan dari tekanan dari Instagram gitu-gitu. Istri lo tuh pernah ini gak sih? Bukan Instagram sosial media lah ya gitu.
Kalau tekanan sih pasti gitu kan. Kalau cewek ya. Biasanya kalau cewek tuh tekanan pasti gitu kan. Ya entah dari sosial media, entah dari sepupu gitu kan. Sepupu ceweknya gitu kan, dari orang tua itu pasti pertanyaan sih selalu ada gitu kan. Cuman ya udah gitu kan, jalanin aja.
Gue inget pernah nanya sama Bagus juga. Gue apa, karena waktu itu kan dia udah pas gue masuk kantor ini kan, istrinya dia udah hamil gede. Oh, iya. Kan udah hamil gede. Terus saat itu gue udah beberapa bulan gue masih belum dapet nih gitu kan. Gue udah agak-agak mulai waduh, jangan-jangan bener nih gitu kan. Gue nanya sama Bagus, gimana Gus, lu ada misalkan lu pakai apa gitu waktu itu gitu kan. Terus dia ngasih tau gue pakai apa sih namanya, kurma kering gitu. Aduh,
kurma muda ya.
Nah, ya pokoknya yang kering gitu. Terus tapi kalau emang susah, lu pakai ini aja, madu yang lu bisa cari di apa sih, online shop gitulah. Madu penyubur gitu. Gue sempet beli tuh sama istri gue. Tapi nggak ngaruh ternyata.
Nah, iya, makanya itu kan cuma salah satu bentuk ikhtiar aja jatuhnya ya.
Iya. Jadi itu gue ya anehnya, gue sempet nyobain beberapa macam obat-obat kayak gitu lah. Suplemen kayak gitu lah ya. Maksudnya bukan yang sampai yang aneh-aneh gitu. Maksudnya obat-obat yang termasuk yang madu itu, dari apa sih namanya, kayak vitamin E gitu-gitu. Terus gue suruh minum itu, istri gue minum segala macam, nggak ada yang efek sama sekali. Serius, nggak ada yang efek. Nggak taunya setelah gue berhenti semuanya itu, malah dapet gue bingung. Jadi kalau lu gimana sih, ada pengalaman gimana gitu maksudnya?
Kalau gue, kalau yang kayak suplemen gitu nggak, soalnya emang kan awalnya memang nggak apa namanya, belum pengen ngusahain banget kan. Karena baru nikah juga kan.
Ya
kalau misalnya belum dikasih sampai setahun lah gitu, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kan masih bisa pacaran dulu. Tapi kalau misalnya udah pengen, baru rencananya sih pengen promil, program hamil. Datang ke dokter terus dikasih tahu, biasanya kan dari dokter kan dikasih tahu suplemennya apa, terus yang tanggal-tanggal subur itu kan, tanggal suburnya tanggal berapa gitu kan.
Sekarang udah ada aplikasinya juga kan?
Ada aplikasinya yang tanggal suburnya tanggal berapa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus tanggal nggak suburnya tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, disesuaikan sama jadwal menstruasinya kan, gitu. Nah kalau gue kemarin nggak ada suplemen, tapi emang ya karena kayaknya lucu nih punya bayi gitu. Jadinya coba yuk kita coba yang pakai kalender itu yang tanggal subur. Nah ternyata berhasil. Gitu.
Berarti akurat banget ya, lumayan ya.
Akurasinya kalau anak mah namanya rezeki sih ya.
Iya.
Jadi maksudnya ikhtiar gue yang kemarin sih ya bisa dibilang berhasil. Gitu. Kalau lu Gus,
apa?
Waktu itu kira-kira ada suplemen-suplemen apa selain?
Ya itu. Kurma.
Kalau gue sebenarnya kan ya karena pada akhirnya emang bini gue ngerasain tekanan itu kan, ya udah gitu kan. Maunya gimana gitu kan? Ya udah, jadi akhirnya ikhtiarnya ya coba-coba pakai kurma kering gitu kan. Akhirnya sih setelah ya berapa minggu nyoba gitu kan, tiba-tiba ya udah akhirnya pas lagi di test pack gitu kan, positif garis 2 gitu kan. Ya gue sih sebenarnya sih nggak terlalu percaya sebenarnya sama madu sama kurmanya. Gue mikirnya tuh ikhtiar aja kan, udah gitu kan. Mungkin emang udah waktu jadi kasih, gue sih mikirnya gitu.
Kemarin tuh pas awal-awal nih gue ceritain pas ini ya, maksudnya pas awalnya istri gue gagal itu keguguran ya. Dia tuh sempet pakai ya itulah obat apa sih, kayak Folavit gitu-gitu, yang dapat dari dokter-dokter gitulah. Folavit. Terus itu kan sebenarnya karena udah mulai-mulai, wah udah berapa bulan nih ternyata masih belum dapat gitu kan. Terus akhirnya cara itu akhirnya gue terapkan sama istri gue gitu kan. Gue nanya sama Bagus juga, ini pakai ini gitu kan. Terus akhirnya di test pack itu ini apa sih namanya, dia garis. Tapi garisnya tuh samar.
Yang satu garis dua cuman samar.
Nah gue sempet nanya nih sama temen gue yang emang dia perawat gitu kan, bukan dokter sih, cuman dia perawat gitu. Gue tanya sama dia, ini gimana nih, istri gue garisnya dua cuma yang satu nih nggak kereng. Itu mah hamil tuh, coba aja lu cek. Gue masih gue agak nggak percaya juga nih. Pasti ada sesuatu gitu kan,
takutnya.
Apalagi kan istri gue wartawan kan, dia capeknya parah banget waktu itu lagi Asian Games waktu itu kan. Liputan Asian Games. Di tes di laboratorium itu positif. Uh-huh. Positif tuh, wow, udah sampai seneng banget kan sama mertua gue, sampai oh seneng banget gitu kan. Ternyata pas dites di apa ya USG gitu, itu apa sih namanya yang alatnya yang dimasukin itu, gue lupa apa sih namanya, transvaginal. Transvaginal itu dimasukin, pas dikeluarin itu darah semua isinya. Itu darah semua. Terus si dokternya tuh bilang, ini sebenarnya ada, cuma kantongnya udah ada, cuma kalau misalkan ini jadi, ini bisa bahaya, bisa cacat atau membahayakan orang tuanya gitu kan. Wah, gue stres tuh di situ, gue agak-agak waduh gimana nih. Sama dokter tuh dikasih ini obat pengot rahim waktu itu. Obat pengot rahim. Malamnya langsung malah keluar semua. Langsung dia tiba-tiba kayak kontraksi gitu, sakit perut. Jam 2 malam itu gue, jam 2 malam sakit perut. Terus gue udah gak ngerti lagi tuh harus bagaimana gitu kan. Karena gue gak ada pengalaman itu. Terus gue, aduh gimana nih gue sampai, apa dia benar-benar sakit perut doang atau gimana gitu kan. Ternyata ya iya, keluar akhirnya tuh kayak semacam kantong gitu kecil gitu. Terus gue, oh, udah di situ ya. Dan untungnya ternyata gak perlu pakai kuret gitu, maksudnya di ini.
Gak perlu dioperasi.
Ya gak perlu dioperasi. Itu setelah itu gue agak lama sih dapat ini lagi, maksudnya dia sempat mens sampai sebulan gitu, sampai benar-benar keluar terus darahnya. Gue bingung banget di situ, jadi emang benar-benar nggak ada pengalaman sama sekali gitu kan gue.
Emang yang namanya nikah kan nggak pernah ada yang pengalaman.
Iya sih, iya.
Menikah dan berkeluarga tuh kan nggak ada sekolahnya kalau kata bidan gue sih.
Gitu. Kalau lu baca-baca buku gitu nggak sih Gus? Maksudnya apa sih namanya? Paling nggak lu baca-baca kayak website atau gimana nggak sih tentang parenting itu? Selama istri lu
hamil.
Nah,
iya, kalau gue baca sesekali sih gitu kan. Karena kan emang kalau bukannya gue inian ya, sebenarnya gara-gara waktu juga sih sebenarnya, karena emang gue lebih banyak ngerjain A B C D gitu kan. Kadang gue cuma sesekali. Kadang sih biasanya bini gue cuma nge-share link doang gitu kan. Jadi gue nggak cari tahu sendiri gitu kan, nge-share link akhirnya gue baca. Kalau yang nyari tahu selama kehamilan tuh misalnya dari artikel-artikel gitu kan, biasanya bini gue. Ya misalkan dari artikel babyologist gitu kan, kayak gitu-gitu lah.
Ya banyaknya.
Banyak lah pokoknya. Kayak gitu-gitu sih sebenernya, dicari tahu semua lah, usia kehamilan sekian bulan tuh gimana gitu kan, kayak gitu-gitu lah pokoknya.
Iya, biasanya istri lebih aktif lah ya, karena mereka yang hamil.
Iya, gitu. Mereka yang bawa.
Mereka gitu. Yang bawa, mereka harus pengetahuannya lebih banyak. Cuma kalau gue sih, kalau misalnya lagi di-share sama istri gue sih, selalu gue baca gitu, selalu harus, gue harus tahu juga gitu kan. Nah, terus mungkin yang kedua nih ya, yang paling krusial biasanya kalau dalam kehamilan tuh kan trimester pertama nih. Trimester pertama. Nah, mungkin kita gue pengen tahu sih sebenarnya kira-kira cara kita tuh menjaga istri kita nih trimester pertama dari berbagai kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan. Itu gimana tuh? Kalau lu Gus, gimana Gus waktu trimester pertama?
Lu termasuk suami yang gak ngebolehin ini gitu kan?
Kalau gue sih sebenarnya sih agak ngebebasin gitu kan, terserah dia mau ngapain gitu kan. Yang penting sih jangan terlalu capek gitu kan. Terus emang minum air putih yang banyak. Itu harus berkali-kali lipat daripada biasanya gitu kan. Terus palingan kalau gue tuh semester pertama paling cuma, ya lu ngomong ke bini gue, ya lu kurangin lah pedes-pedes dikit. Kan bini gue kan gila banget sama pedes gitu kan. Ya kurang-kurangin dikit lah gitu kan. Kayak gitu aja sih palingan. Terus trimester pertama doang ya, kalau 3 bulan apa trimester pertama.
Ya kalau lu gimana Jul?
Kalau gue trimester pertama ya sama sih. Jadi harus jaga makanan pertama. Makanan harus lebih sehat. Soalnya kan si istri gue dari orang tuanya ada riwayat hipertensi ya. Darah tinggi juga. Cuma waktu itu sempat juga sih apa namanya kayak tekanan darahnya agak tinggi, terus yang kayak ngurangin garam, ngurangin makan asin-asin gitu-gitu, terus kayak kurangin stres gitu-gitu. Sama kalau yang awal-awal sih yang agak riskan tuh karena gue kan masih naik motor ya. Nah, itu tuh
gue sama jadi naik motor.
Dari trimester pertama sampai sekarang sih emang gue lebih banyak suruh naik mobil, naik grab car gitu. Gitu. Soalnya kan emang naik motor kan banyak apa namanya tuh, banyak
polisi tidur.
Terus jadi kayak banyak guncangan gitu.
Iya. Kalau iya sih. Maksudnya, tapi kalau misal kayak matching gitu, kalian ini enggak sih istri-istri kalian?
Gue sebenarnya enggak apa
MSG
namanya
lah gitu.
Enggak melarang apapun istri gue pengen makan apa gitu ya. Cuma kan ada yang disarankan sama dokter kan, udah banyak juga tuh pantangannya kayak bakar-bakaran. Tuh kan soalnya yang si angus-angusnya kan karsinogenik ya. Itu dihindari banget itu.
Terus yang mentah juga nggak boleh kalau ibu hamil
ya,
tuh.
Ya,
yang mentah-mentah nggak boleh, jadi harus makanan-makanannya mateng, banyakin sayur. Terus yang kayak panas itu kayak durian, nanas.
Oh iya, durian lah pasti nggak boleh.
Tapi sebenarnya apa namanya itu trimester pertama kalau bisa jangan sama sekali lah gitu, kalau yang panas-panas gitu. Ketan apa tape ketan gitu kan.
Waduh,
itu kan panas juga tuh.
Gue justru trimester pertama nih istri gue masih gitu nih, agak-agak bandel gitu.
Iya sih.
Lo gimana Gus? Mecin-mecin gitu enggak?
Masih makan cuman dikurangin. Kalau gue sih sifatnya gitu aja. Misalkan kayak bini gue, misalkan lu mau seblak gitu kan, ya makan makanannya cuman dikurangin aja. Misalkan yang tadinya misalkan lu seminggu sekali, ya lu dua minggu sekali lah kayak gitu.
Iya sama gue sih kayak kalau misalnya kayak nanas gitu kan, gue baca-baca juga kan. Sebenarnya kan dari orang tua dulu jangan makan nanas, jangan makan tape gitu kan. Sebenarnya boleh gak sih? Ternyata emang makanan apapun ya, kalau misalnya yang kandungannya berbahaya, kalau terlalu banyak ya bahaya gitu. Tapi kalau misalnya emang pengen banget nanas, ya sekeping gitu mah gak apa-apa. Kalau satu buah
oh,
ya
kan
gitu. Durian cuma asal icip dikit ya gak apa-apa
ya,
tapi kalau makan banyak ya jangan.
Iya itu sih yang gue terapin sama istri gue gitu. Kalau gue sama gue juga orangnya tuh yang ngebebasin aja dia mau kayak gimana gitu. Cuman kadang-kadang tuh emang istri gue tuh emang dia lebih seneng jajanan-jajanan yang nggak jelas gitu kan, maksudnya pinggir jalan gitu kan. Terus kadang tuh dia gue agak-agak bingung untuk apa ya, nahan dia
nahan
untuk nggak beli itu gitu loh maksudnya. Tapi gue kan nggak bisa ngebedain itu ngidam atau enggak ya. Maksudnya kan biasanya juga dia ini, maksudnya dia nggak pernah mau ini misalkan, kecuali yang emang benar-benar yang aneh banget gitu, aku lagi pengen ini nih, terus tapi itu bahaya gitu kan, ini boleh nggak nih, tapi dia ngidam gitu kan, gue takut gitu. Nah itu tuh sebenarnya jadi salah satu yang
dilema gitu.
Yang dilema banget gitu buat gue gitu. Akhirnya ya itu, akhirnya gue pakai cara yang emang ya udah terserah, tapi satu aja gitu. Kalau gue ngasih yang gitu, yang satu keping aja gitu. Kalau yang kayak gitu karena gue masih ngeri banget, asli gue ngeri banget sama kayak gitu-gitu.
Terus mungkin nah kalau trimester pertama kan udah lewat, biasanya udah tenang lah ya kita. Jadi emang kalau trimester pertama tuh udah itu kan krusial ya. Tapi kalau udah masuk trimester kedua itu lebih kepada perkembangan dan pertumbuhan. Jadi resiko kegugurannya udah mulai berkurang gitu.
Nah gue belum nih, istri gue belum masuk ke trimester 2. Mungkin gue bisa nanya-nanya sama kalian sih yang udah
jadi emang
gitu.
Dijaga aja sih sebenarnya, dijaga makannya, dijaga kegiatannya, jangan terlalu capek, jangan terlalu stres gitu. Gitu sih kalau pas trimester pertama. Dan emang nggak boleh berkegiatan dulu ya, nggak boleh olahraga dulu kan. Kalau trimester pertama tuh
waktu trimester pertama itu istri lu pernah sakit nggak sih?
Gue lupa ya, cuman
kayak flu gitu.
Kalau demam itu kayaknya pernah sih, cuma sesekali sih.
Nah itu gimana tuh?
Kalau misalkan emang udah pusing banget ya udah panadol gue kasih.
Oh gitu ya.
Itu nggak masalah.
Paracetamol lah ya, gue sih
paracetamol.
Yang penting tuh paracetamol aja kan yang boleh gitu. Karena gue kemarin sempet agak-agak panik juga karena istri gue tuh demam waktu itu, demam sampai panas banget. Gue udah bingung nih, gue tanya lagi sama temen gue, ini kalau misalkan demamnya lebih panasnya tuh sampai 38 derajat itu bisa bahaya gitu kan katanya. Terus gue wah gimana nih gue ngeceknya, cuman gue bingung nih karena katanya kan emang nggak boleh masuk obat lain kan. Obat lain akhirnya gue googling, gue tanya juga sama temen gue, ya udah nih boleh nih panadol gitu, tapi ya kalau bisa sih jangan porsinya, jangan dalam sehari tuh dua kali atau tiga kali gitu. At least ya lu sampai saat itu reda. Sampai reda aja lah ya ininya, si namanya demamnya gitu. Nah yang sampai hari ini nih, sampai sekarang nih, itu istri gue masih batuk-batuk tuh. Gue bingung banget harus kayak gimana, karena gue tanya sama dokter itu sebenarnya normal-normal aja ternyata kan. Terus bahkan katanya ada yang sampai melahirkan tuh batuk-batuk, itu kayak katanya bawaan gitu. Gue ya itu sih, itu pelajaran juga sih, maksudnya mungkin kalau misalkan ada teman-teman kita yang denger bingung gitu istrinya batuk-batuk atau emang dia demam, ya kan gak boleh pakai obat itu kan, obat yang lain gitu.
Jadi emang kalau misalnya lagi hamil ya, terus lo sakit apapun, emang apa namanya, lebih baik sih yang lo datangin adalah bidan atau dokter obgyn gitu. Jadi
pasti
bukan dokter umum lagi. Kalau misalnya emang apapun penyakitnya gitu ya, Soalnya kalau dokter umum kan biasanya ngasih obat ya, ya sesuai dengan penyakitnya yang seperti orang biasa kan. Padahal ada kandungan-kandungan yang emang gak boleh masuk ke dalam tubuh ibu hamil gitu. Nah paling ya udah sih kalau gue selalu gitu, kalau misalnya sakit apapun ya berobatnya ke dokter kandungan gitu.
Ya, trimester kedua nih gimana nih kalian?
Kalau trimester kedua gimana Gus masuk ke Gus?
Trimester kedua ya, trimester kedua sih sebenarnya kalau misalkan yang dijaga tetap sama sih sebenarnya, nggak terlalu beda jauh sama trimester pertama kan, makan tetap dijaga gitu kan, ini sama sayur buah gitu kan, ya, paling vitamin-vitamin dari dokter gitu kan. Apa sih ada apa aja sih, gue lupa lah itu.
Ada
beberapa yang kayak gitu kan.
Gapal.
Terus apa namanya, kalau udah mulai berkegiatan gitu kan, udah bisa gitu kan. Emang apalagi bini gue depannya kan emang gerak gitu kan. Jadi gak masalah juga gitu kan.
Eh itu bini lo masih kerja di situ?
Oh enggak, dia pas lagi hamil emang udah gak kerja gitu kan.
Oh emang gitu.
Cuman karena emang orangnya tipikalnya demen gerak, gak bisa diam, ya udah gitu kan. Terus palingan apa lagi ya trimester kedua tuh, kalau gue sih yang selalu diinin sama dokternya bini gue ya, minum doang sih sebenarnya,
air putih,
minum air putih gitu kan. Dan apa pak, gue trimester kedua tuh udah gue mulai gue kasih rutinin air kelapa tuh hampir setiap hari.
Oh gitu ya.
Gue hampir setiap hari
air kelapa muda apa air kelapa hijau?
Air kelapa muda, air kelapa hijau mungkin selang-seling lah gitu kan. Karena air kelapa tuh bagus gitu kan, buat ibu hamil itu. Gue dari trimester ke, kalau trimester pertama kan emang belum disaranin kan karena masih lemah gitu kan.
Takutnya kandungan asamnya agak tinggi si air kelapa ini.
Itu gue dari trimester kedua tuh,
trimester satu udah gue kasih kelapa.
Dari trimester kedua tuh udah gue hampir setiap hari gue pasti beli kelapa ya kan.
Tapi lo itu kelapanya yang air kelapa maksudnya yang ada udah sama gula atau
enggak,
udah murni aja gitu?
Air kelapa murni ini kan, gitu. air kelapa bulat.
Oh gitu. Itu lebih bagus lah ya kayaknya kalau misalkan nggak pakai gula gue gitu.
Iya, emang lebih bagus.
Itu sih ya sama sih sebenarnya, cuman bedanya ya dia udah lebih kuat aja.
Emang iya, lebih santai lah ya setelah trimester pertama, pokoknya udah lebih santai lah ya.
Makan juga udah bisa banyak kan, kalau trimester pertama katakan makan kan masih sedikit masuk ke gitu kan, mungkin karena ABCD gitu kan. Ya kalau semester kedua tuh kayaknya udah mulai bisa makan banyak gitu kan.
Iya, mual-mual gitu sampai berapa tuh kira-kira tuh, karena istri gue nih sekarang nih masih mual-mual gitu setiap jam 11 lah dia
sebenarnya. Kondisi kalau kata dokter gue sih, kondisi ibu hamil tuh semuanya nggak ada yang sama persis ya.
Iya,
ada yang mual-mualnya cuma di trimester pertama, ada yang mual-mualnya benar-benar sampai akhir kehamilan. Tapi ada juga yang kalau istri gue jujur emang dari awal tuh mualnya tuh nggak kayak ibu hamil yang sampai mual banget gitu. Cuma emang pas akhir-akhir ini udah masuk trimester 3, mungkin karena si bayinya lebih besar ya, jadi kayak neken lambung gitu. Nah jadi di situ sering-sering yang kayak apa sih,
enak gitu,
GERD gitu, kayak asam lambung naik gitu.
Oh iya.
Nah itu normal sih sebenarnya dalam ibu hamil kayak gitu.
Kalau lo berapa guys? Maksudnya istri lo benar-benar yang mualnya parah banget atau?
Mualnya dia kalau dibilang parah banget enggak sih, paling cuma ya 2 bulan pertama sih dia kayaknya.
2 bulan pertama ya.
Doang, ya
makan jadi dikit ya kalau pas mual.
Iya, cuma makan
gitu.
Doang jadi dikit itu doang.
Wah, itu yang agak mungkin agak
sama
sulit
ini,
ya.
Sama makan. Ini palingan kalau bini gua tuh selama kehamilan dia tuh enggak cocok sama susu. Makanya kalau misalkan banyak yang bilang gini kan, kalau gue kadang nggak selalu setuju sama statement-statementnya bidan gitu kan. Misalkan kok berat badannya belum naik, itu kan bisa dicek kan berat badan ibu kan, lo harusnya naiknya sekian gitu. Katanya kalau misalkan gue tanya ke bidannya, emang kenapa bid? Emang kenapa mbak gitu kan, kata dia, nih ibunya kurang minum susu gitu kan. Terus gue bukan mau merendahkan si bidan itu ya, misalkan kan kalau gue baca-baca itu sebenarnya susu itu nggak selalu harus diminum juga, karena kan ada beberapa orang yang nggak doyan gitu kan sama susu kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan susu itu sebenarnya kandungannya sebenarnya asam folat juga. Sebenarnya kan. Jadi bini gue tuh kalau mau susu tuh muntah dia. Muntah lagi. Dia enggak pernah cocok akhirnya semenjak dia muntah tuh ya udah enggak dilanjutin. Padahal gue udah beli susu hamil tuh banyak banget gitu kan.
Wah, itu mahal susu hamil. Dan ya lagi pula kan kalau misalkan sebenarnya kalau akhirnya dikeluarin lagi sayang juga kan gitu. Ya enggak sih, istri gue soalnya gitu, dia di rumah setiap pagi tuh dia makan nih, misalkan dia sarapan gitu. Terus enggak sarapan pun dia kayak gitu, dia tuh pasti muntah gitu. Kayak kemarin gue kasih sarapan nih buah nih gitu. keluar lagi gitu kan, kan sayang gitu maksud gue.
Jadi ya, itu wajar sih kalau masih timnas pertama.
Iya. Wah itu emang jadinya nafsu makannya itu loh yang
menurun.
Terus jadinya kan asupan buat bayinya gue ngerinya nggak masuk kurang, gitu, nggak kurang gitu kan gue.
Iya.
Gue masih agak-agak.
Ya mungkin lebih kepada ya ditanya sih makanan apa kira-kira yang dipengenin gitu. Kalau bini gue sih alhamdulillah dari awal untuk nafsu makan nggak pernah yang berkurang gimana gitu ya. Maksudnya makan masih terus lanjut, cuma yang pas awal-awal memang abis makan ya keluar lagi, abis makan keluar lagi, tapi nggak lama sih, nggak banyak gitu ya, paling suplemen aja sih, suplemennya ditambahin gitu. Pasti ada suplemen kan kalau dari dokter kan, itu yang harus rutin diminum.
Iya sebenarnya tadi benar juga kata lo guys, maksudnya kayak susu itu kan yang paling penting kandungannya kan si folafitnya itu kan, asam folatnya itu kan. Tapi dari dokter tuh setiap berapa kali lo berapa kali, sebulan sekali atau gimana?
Apa tuh?
Awal-awal trimester awal.
Ke dokter.
Ya ke dokter.
Sebulan sekali
kan ya, maksudnya itu kan pasti dapat dari obat kan, dari dokter, suplemen itu dari dokter. Itu kan gunanya ini juga kan, si asam folatnya juga kan gitu. Maksudnya kalau berlebih cuma juga ini sih.
Iya. Makanya susu juga, kalau gua mikirnya susu ya buat ini juga sih, buat kalsium kan penting juga.
Iya, nah, itu cuma salah satunya sih ya.
Bini gua juga emang pas waktu itu pernah dapat susu hamil dikasih sama temannya. Cuma katanya enggak terlalu enak. Enak ya udah akhirnya. Tapi sekarang sih paling kayak 2 hari sekali dia minum susu low fat. Low fat yang di apa namanya, di kemasan gitu kan. Jadi lebih apa namanya, dia lebih suka lah yang kayak gitu. Ada rasa vanila segala macam kan. Nah, terus kalau misalnya ngidam-ngidamnya gimana tuh, Gus? Kalau lu pengalaman melayanin istri lu ngidam apa Gus yang paling seru?
Ya. Kalau ngidam tuh sebenarnya gua enggak tahu sih sebenarnya antara dia ngidam atau dia emang cuma lagi pengen gitu.
Itu gue juga gak bisa bedain sih.
Kalau misalkan gue ngeliat history kemarin, sebenarnya bini gue tuh gak pernah yang ngidam lu harus turutin, gue mau ini gitu kan. Gitu kan. Jadi misalkan emang gak ada, ya udah gitu kan. Dan sekalipun dia tuh gak pernah, maksudnya untungnya bini gue tuh gak, ya emang gak rewel gitu kan. Misalkan dia misalkan malam pengen ini nih, ya gue paling cuma bilang ya udah kalau misalkan mau itu nanti aja pas lagi weekend gitu kan, gue lagi sibuk banget nih. Gue selalu kayak gitu. Jadi kadang ya pas lagi selama kehamilan gue sebenarnya ya berantem kecil ada gitu kan, kayak gitu-gitu kan.
Tapi emang maksud gue berarti seaneh itu sampai lu bisa harus tunda atau gimana nih?
Enggak, maksudnya ya, kayak malam-malam gitu kan. Misalkan gak sempet, lu udah malam, misalkan lu pengen ini nih, ya udahlah paling kalau misalkan mau itu kalau gak besok gitu kan. Paling ya pas weekend lah. Cuman dia karena bini gue tuh lebih ke ini sih sebenarnya, lebih pas lagi hamil justru lebih ke yang gampang lah. Sebenarnya gue gak tahu itu ngidam atau bukan ya. Kayak cuma dia terlalu lebih sering pengen makan rujak kebab gitu doang. Jadi gak terlalu susah sebenarnya. Gak pernah yang aneh-aneh. Gue pengen apa, soto apa misalkan yang adanya yang di Blok M gitu kan. Enggak pernah kayak gitu sih. Jadi enggak terlalu rewel intinya kalau
sama suami. Tapi sebelum lu apa namanya, nikah nih, sebelum istri lu hamil, apa emang dia sering minta si rujak bebek itu atau enggak, emang dia makan?
Dia emang rujak mengdemen.
Oh, doyan.
Misalkan dia gue lagi pergi gitu kan, ada rujak bebek, bisa gue emang langsung berhenti nih gitu kan, beli dulu gitu kan. Berarti cuman emang enggak sesering pas lagi hamil. Mungkin dia hampir seminggu tuh ada kali 3 kali
Itu sih justru yang emang susah dibedain, karena emang dari sebelum dia hamil kan suka makan itu gitu. Kalau lo ada Jul yang aneh-aneh, Jul?
Kalau yang aneh tuh kemarin bini gue, dia tuh pernah pas di bulan keberapa gitu. Tapi waktu itu aja sih dia pengen makan ketoprak. Tapi dia pengennya yang gerobaknya warna merah putih biru itu.
Nah, itu scientifically true gak sih, maksud gue gimana ya?
Sebenarnya itu kayak kalau gue dengar dari teman gue sih, jadi kayak emang ibu hamil kayak punya sugesti aja sih. Kadang-kadang kayak punya sugesti yang tiba-tiba muncul gitu kan, tiba-tiba muncul jadi suatu keinginan. Kayak mungkin lagi keinget apa gitu kan. Keinget apa tiba-tiba, ya kayak bini gue kemarin, tiba-tiba mungkin keinget waktu kecil pernah lihat tukang toprak di mana gitu kan. Terus jadi kayak pengen makan toprak yang kayak gitu.
Itu
specifically apa namanya, gerobaknya gitu.
Bukan, iya, itu
bukan rasanya, itu aneh banget sih.
Itu lu akhirnya lu saat itu lu turutin banget atau lu tunda tuh?
Oh, saat itu gue lagi ini sebenarnya lagi misah. Jadi bini gue lagi di apa di rumah nyokapnya, gue lagi di rumah nyokap gue di Depok.
Oh,
gitu. Terus gimana? Ya udah mau cari sendiri. Akhirnya dapet tuh ternyata di dekat rumahnya, walaupun nggak sesuai dengan bayangan dia, tapi ternyata pas dimakan juga nggak apa, ya udah biasa aja gitu.
Iya, nggak seenak itu juga.
Tapi paling yang waktu itu dia sempat pengen dan terwujud gitu kan, kayak kayaknya pengen makan ikan patin nih, pengen makan ikan patin di pindang. Nah, alhamdulillah besoknya sama nyokapnya dibeliin ke pasar, terus dimasakin gitu.
Beda-beda
kayak
sih
gitu-gitu sih, beda-beda sih sebenarnya.
Kalau gue justru yang lebih gue aneh, kalau bini gue tuh justru bukan di makanan. Selama dia hamil ya, trimester kedua tuh lebih ke apa ya, hasrat seksnya itu jauh meningkat.
Itu
ternyata gue juga aneh kan. Ternyata pas gue baca-baca, gue tanya ke dokter gitu kan, emang beberapa cewek yang kayak begitu.
Beberapa kondisi gitu.
Jadi dia nggak terlalu ke makanan, justru lebih ke hasrat seksnya meningkat.
Itu ada ya kayak gitu ya? Gitu.
Beberapa cewek, beberapa wanita kayak gitu ya. Ternyata pas gue baca-baca di googling, ternyata ada beberapa yang kayak begitu.
Iya, untuk hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya gue agak-agak masih bingung juga ya, karena gue kalau dari gue sendiri itu tadi gue nggak terlalu bisa bedain istri gue ngidam atau emang
aja,
iya
gitu.
Emang pengen aja gitu, karena emang dari gue sebenarnya dari sebelum gue nikah, dari sebelum gue istri gue hamil tuh emang senang banget jajan gitu kan, beli-beli makanan lah gitu. Tapi gue yang agak gue bingung, gue tuh sempat beberapa kali baca dan gue sempat beberapa kali tahu kalau suami ngidam tuh ada apa enggak gitu. Karena gue termasuk yang kok gue tiba-tiba pengen makan ini ya gitu. Kok gue tiba-tiba pengen, gue waktu itu yang aneh banget tuh, yang gue waktu itu pernah ceritakan sama gue aneh banget tuh, gue pengen tiba-tiba tuh gue pengen makan apple candy itu yang karamel itu, yang notabene memang cuman ada di festival Jepang itu kan.
Iya.
Terus gue langsung nyari-nyari tuh di Google. Ini gue ngidam gak sih apa? Tapi itu gue gak tahu ya. Maksudnya lu pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Maksud gue dari lu nya gitu. Dari lu gak ya?
Gue gak sama sekali. Selama 9 bulan itu biasa aja. Gak terlalu pengenan makan ini harus gitu kan. Gak.
Gitu. Gue beberapa kali ada lo kayak gitu. Itu salah satu yang aneh. Beberapa kali gue yang sampai gue biasanya gue nggak pernah beli gitu, kayak martabak tuh ya gue jarang beli sebenarnya. Terus tiba-tiba gue beli gitu malam-malam,
impulsif aja gitu.
Iya, impulsif. Gue beli martabak ke pinggir gitu, gue beli martabak terus gue makan cuman 4 doang. Terus habis itu enggak, gue nggak mau ngelanjutin lagi, kenyang gitu kan, karena istri gue juga nggak doyan kan martabak. Aduh, ini sebenarnya gue ngidam gak sih apa emang ini bawaan aja atau emang ada nih gitu, gue nggak tahu tuh sebenarnya kayak gitu.
Nah, ternyata scientifically sebenarnya psikologi ya, psychologically itu bapaknya ngidam tuh ada loh.
Oh, ada ya.
Jadi biasa kalau yang gue pernah baca waktu itu, jadi bapak ngidam itu suatu bentuk empati kepada istrinya. Jadi dia kayak si bapak ini karena saking dekatnya sama istrinya, dan istrinya lagi hamil, si bapak ini berempati juga sama istrinya dan ikut merasakan kehamilan tersebut gitu. Jadinya kayak sugesti untuk pengen makan apa itu muncul gitu.
Yeah. Makanya gitu. Gue bingung, istri gue tuh yang aneh justru nggak pernah, justru gue yang aneh banget itu yang sampai gue bener-bener yang gue tuh pengen banget apel candy itu gitu, pengen banget, terus gimana caranya? Tapi ya udahlah gitu.
Tapi ada sih sebenarnya, jadi jadi ternyata bukan mitos gitu.
Iya, bukan mitos ya berarti.
Jadi
ya,
ternyata
proven lah ya itu.
Proven gitu.
Iya.
Aneh banget sih.
Aneh banget.
Nah, terus mungkin masuk ke ini kali ya, masuk ke trimester 3 nih. Trimester 3 itu kan udah mulai persiapan menuju persalinan dan kehidupan setelah persalinan, setelah si anaknya ini lahir gitu. Nah, kalau misalnya yang paling pengalaman di sini pasti lu, Gus. Nah, kalau lu memasuki trimester 3 nih gimana, Gus?
Dari apanya dulu
nih? Dari persiapan mungkin lah, kayak baju bayi segala macam, perlengkapan gitu. Terus mungkin dari nyari-nyari rumah sakit untuk bersalinnya gitu-gitu.
Oh.
Ya, itu udah mulai kelihatan belum nih?
Apa tuh?
Kelaminnya?
Udah 4 ya? Bulan udah kelihatan.
Udah ya?
Segitu
ya.
Kalau gue trimester terakhir berarti ya.
Iya.
Kalau misalkan dari perlengkapan bayi,
jujur aja gue tutup mata, gue balik lagi gitu kan, bukannya gue nggak pengen tahu banget gitu kan, karena emang gue masih kerjain A B C D gitu kan, jadi kadang yang kayak gitu-gitu gue serahin ke bini gue langsung, cuman gue gini, paling dia cuma kayak minta pendapat-pendapat kayak gini ya, ya udah gitu kan, ya udah gitu kan, paling dia tuh pas lagi beli persiapan inian bayi tuh lebih sama tantenya sih, gitu sama tantenya gitu kan. Dan itu paling juga gue cuma bilang ke dia dong, yang penting jangan terlalu boros aja gitu kan. Ya beli seperlunya, karena kan bayi itu kan tumbuhnya kan cepat gitu kan. Jadi kayak misalkan lo beli apa, beli kos dalam lah, beli apa, beli ya macam-macam lah gitu kan.
Ya hal pertama yang yang paling penting yang lo beli itu apa?
Pakaian.
Pakaian ya?
Itu udah pasti, pakaian. Pakaian, terus lemari juga sih sebenarnya. Karena buat naruh nyimpen itunya kan. Pokoknya tuh flanel, gurita aja. Gurita tuh sebenarnya nggak kepake. Pada akhirnya, jadi sebenarnya lu cuma butuh setengah lusin mungkin udah cukup ya, mungkin awal-awal ya selusin lah misalkan, lu nggak terlalu banyak. Jadi gue sebenarnya tuh dari inian gue aja tuh sebenarnya banyak banget tuh yang kebuang sebenarnya, bukan kebuang ya, yang nggak kepake. Misalkan video kan orang gitu kan, terlalu kalau ngambil kan dia emang wah mau segini
mumpung kan. Mumpung murah.
Iya, gitu. Jadi tuh kayak gue tuh yang terlalu mubazir tuh kayak misalkan flanel gitu kan, kain flanel tuh beli tuh hampir 2 lusin gitu kan, padahal sekarang tuh akhirnya udah. Ya udah gitu kan, sebenarnya nggak terlalu ini juga sih.
Yang buat bedong gitu ya?
Iya, akhirnya sekarang kan kalau karena anak gue nggak demen di bedong gitu kan. Lagian tuh bedong itu juga mitosis sebenarnya. Buat lurusin kaki itu sebenarnya bohong gitu kan. Akhirnya ya paling si flanel itu cuma buat alas dia tidur doang gitu kan. Kepakainya gitu kan.
Sementara lo beli banyak banget.
Hampir banyak. Jadi ya itu gue sih udah feeling gitu kan, karena bayi tumbuhnya cepet gitu kan. Akhirnya paling kepake cuma berapa sebulan dua bulan, akhirnya harus lo beli lagi gitu kan. Itu satu. Paling terus yang kedua itu yang menurut gue agak salah juga di awal adalah gue beli stroller bayi gitu kan. Dulu gue itu salahnya gue juga itu sih sebenarnya, karena gue tutup mata gitu kan, gue serahin semua ke bini gue, lo beli gitu kan. Jadi menurut gue stroller itu menurut gue balik lagi nih. Sebenarnya bisa penting nggak penting gitu kan, tergantung kondisi bayinya juga sih. Kalau bayi gue tuh tipikalnya dia nggak demen ditaruh di stroller, gitu kan.
Jadi digendong.
Jadi sampai sekarang nih gitu kan, sampai sekarang misalkan gue pergi ke mall atau kemana, pasti dia lebih demen digendong. Kalau ditaruh stroller tuh nangis karena orang betean. Jadi kalau misalkan saran gue, misalkan lu butuh stroller gitu kan, saran gue sih mendingan lu beli pas dia udah 6 bulan deh. Jadi stroller yang udah bisa duduk. Yang kecil gitu kan. Itu dibawa
karena
itu dibawa ke mall, itu dibawa ke mall simple gitu kan. Enggak kalau pakai stroller yang full gitu kan. Beratnya minta ampun, men. Gitu kan. Itu akhirnya sekarang gue tuh beli gitu kan. Enggak pernah dipakai, cuma buat di teras doang tuh. Di teras cuma buat jemur
doang.
Gue buat ngejemur doang. Dia dijemur di strollernya paling cuma bertahan 10 menit lah udah nangis gitu bete gitu kan. Akhirnya mending digendong. Akhirnya enggak kepake dan jual susah itu. Gue sebenarnya mau jual lagi, mau beli yang apa yang udah start dari 7 bulan gitu kan. Itu mau jual tuh susah gitu kan. Jadi itu sebenarnya salah gue beli kayak gituan. Terus gue tuh kemarin tuh kayak persiapan bayi menurut gue yang nggak terlalu penting banget ya. Yang menurut gue tuh malah jadi ngebuang duit. Satu lagi tuh kayak ayunan. Ayunan bayi gitu kan.
Tadi
kan yang ada suara-suara lagunya gitu kan.
Itu
sebenarnya cukup membantu.
Itu box apa ayunan?
Ayunan.
Ayunan.
Jadi bentuknya tuh apa sih ya kayak gini nih gitu kan, jadi bisa gini itu otomatis ada speednya gitu kan. Itu sekitar 1 jutaan 1,5 jutaan kalau salah harganya kan. Awalnya karena ini gue mau beli ituan ya sebenarnya sama sih usaha gitu kan, ibaratnya nangis mulu nih gitu kan, cara dipinnya gimana gitu kan,
masih belum inilah ya
iya kan. Kata ini pakai ini aja nih, yang ngeliat review kan, pakai ayunan kayak bisa bikin bayi diem.
Itu banyak banget di Instagram
nggak semuanya. Itu pas gue beli ya udah sama aja sebenarnya kayak di stroller gitu kan, lu 10 menit bisa diem, akhirnya nangis lagi gitu kan. Itu akhirnya kebuang menurut gue. Ya harus inilah apa, tergantung sih sebenarnya gini ya. Kalau gue sih sebenarnya gini, karena gue jatuhnya gue tuh dari pas lagi anak gue lahir itu emang nggak ada orang kan di rumah gue emang udah tinggal berdua nih paling pas lagi anak gue lahir tuh cuma ada neneknya bini gue gitu kan, jadi jatuhnya tuh buyutnya anak gue gitu kan. Nginep sih seminggu hampir 40 hari hari tuh waktu sampai pas lagi mau akekahan kan di situ kan. Setelah itu ya, nyokap gue juga bolak balik aja gitu kan, nggak dia selalu ada kesibukan masing-masing. Jadi emang ribet sih, jadi kenapa akhirnya gue beli A beli B beli C gitu kan, sebenarnya buat itu semua ternyata nggak ini juga gak sih, nggak membantu juga. Akhirnya malah banyak barang yang kebuang dan nggak kepake menurut gua gitu sih.
Berarti emang harus persiapan. Harus di ini ya, di list ya, maksudnya
yang penting
prioritasnya dulu gitu.
Kalau pengalaman gua sih gitu.
Karena sebenarnya mungkin kan emang baik beda-beda gitu kan ya.
Iya, beda-beda.
Nah kalau gua sebenarnya sekarang nih, jadi perlengkapan newborn untuk bayi ini sih kayak baju, celana, kaos dalam, itu gue dapat lungsuran.
Oke, ya itu
dari saudara gue yang
itu sangat membantu sih.
Yang baru lahiran gitu. Jadi saudaranya bini gue kan ada yang baru lahiran di bulan Oktober atau November lalu gitu kan. Dan newborn itu kan paling cuma apa? Perlengkapan newborn itu cuma kepake sekitar 2 bulan 3 bulan lah, di bulan ketiga juga udah enggak muat-muat lagi tuh. Nah, jadi kemarin emang disaranin ya udah nanti yang untuk newbornnya lungsuran aja dari saudara gitu. Jadi ya udah gua nunggu lungsuran dulu, lungsurannya udah datang baru gua list. Nah, kira-kira yang kurang apa baru gua lengkapin. Misalnya kos dalam cuma ada 3 nih. Kayaknya butuh setengah losin deh atau selosin deh, tambahin deh berarti gitu. Okay. Sarung tangan, wah sarung tangan ternyata cuma ada 2 nih. Yaudah tambahin lagi deh biar jadi 5 atau jadi 6 gitu. Kalau gue gitu, stroller kemarin juga dapat dipinjemin juga sih sama saudara kayak gitu-gitu. Jadi memang kalau misalnya lu apa namanya lahiran tuh buat yang perlengkapan newborn memang jauh lebih efektif lungsuran sih.
Iya ya.
Soalnya lu pakainya cuma sebentar. Dan dipakai sebentar kan masih bagus tuh. Ketika saudara lo ada yang lahir, itu bisa dikasih lagi.
Iya.
Gitu.
Wah, gue nungguin aja kali ya.
Iya. Kalau bisa sih dari misalnya apa namanya udah masuk trimester 3 udah mulai apa tanya saudara lo gitu. Gitu boleh pakai gak? Soalnya lungsuran yang gue dapat ini lungsuran juga sebelumnya.
Oh iya, jadi temurun.
Tapi memang mungkin. Mungkin karena apa namanya pas beli pertamanya yang bagus gitu ya, jadi sampai dilongsurin berapa kali juga masih oke lah gitu.
Ya itu salah satunya juga ya, kualitas ini gak sih lo? Itu termasuk yang takut gak sih Gus, maksudnya?
Iya, kalau gue ya. Kalau kualitas pakaian ya, sebenarnya gue takut sih, tapi bini gue lebih parno lagi gitu kan. Jadi menurut dia ini nyarinya bahannya harus yang lembut gitu kan, yang ini nggak boleh yang kasar-kasar gitu kan. Gue sih cuma jawab, ya udah selalu gitu kan, mulinya gimana gitu kan, nggak masalah kalau emang itu emang harus kayak begitu ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau setelah gue coba sih emang iya juga kan, ya lu usahain pakai, jangan kasih yang bahannya tuh yang gimana gitu, lebih satu yang lembut kayak gitu tuh kadang emang iya sih kayak gitu. Kalau dari kualitas ini ya, yang kualitas
kenyamanan juga kan,
kenyamanan
buat
sama
anak,
mencegah iritasi
sensitif banget
kulitnya. Paling apa namanya kalau lungsuran ya mungkin karena udah berapa kali dipakai jadinya agak kelihatan kurang oke lah gitu. Paling yang gue beli baru tuh justru yang buat pergi gitu. Jadi yang kalau misalnya lagi di rumah pakein aja tuh semua yang lungsuran. Tapi kalau misalnya lagi mau dibawa kemana pakein yang kita beli baru gitu.
Tapi gitu lu termasuk yang ini gak sih, maksud gue itu kan keluar tuh gak boleh, katanya ada mitos gak boleh keluar sebelum 40 hari kan katanya. Itu lu stay di rumah aja gitu, apa lu gak percaya sama kayak gitu-gitu terus lu cabut gitu keluar ngajak anak lu gitu sama istri lu?
Kalau gua sih gini ya, kalau gua karena tipikalnya sebenarnya males keluar gitu kan, emang sebenarnya jarang keluar gitu kan, cuman andaikan gua harus keluar, misalkan gua keluarnya gitu kan, ya gak apa-apa kan, gue ajak gitu kan, misalnya bikin gue lagi pengen apa gitu kan, harus dibawa anaknya, kadang gak ada yang megangin gitu kan di rumah kan, ya udah bawa gitu kan, gak masalah sih. Kalau gue sih gak harus sampai 40 hari, cuman kalau gue emang minimal sih, kalau gue jangan pakai motor, kalau gue sih gitu.
Jadi
misalkan lu pengen beli kopi nih gitu kan, mau ke Family Mart gitu kan, ya lu di dalam mobil gitu kan, terus pas nyampe Family Mart gue yang ngambil gitu kan, udah balik lagi gitu. Jadi tuh gak, kalau dibawa ke tempat keramaian kayak ke mall gitu kan, kemana tuh gak.
Berarti lo nggak
gue baru keluar yang kayak gitu setelah sebulan setengah lah baru kayak gitu-gitu. Dua bulan malahan gue baru keluar ini kan, baru keluar ke tempat-tempat keramaian.
Tapi sebenarnya bukan karena mitos si 40 hari itu.
Iya, enggak sih.
Sebenarnya kalau menurut gue nih ya, mitos itu kan adanya dari dulu ya. Dan berarti mitos itu menyesuaikan dengan kondisi pada masa lalu gitu. Ya mungkin anak 40 hari jangan dibawa keluar dulu, mungkin karena yang anak kecil terus di luar masih
virus gitu kan. Kalau gua
banyak binatang buas kali kalau dulu ya.
Sebenarnya yang gua baca juga gitu. Jadi tadi gue sebenarnya pas berangkat kantor juga gue ngobrol nih sama istri gue tentang ini gitu. Oh, aku tapi bingung nih kalau misalnya kayak gitu, kamu percaya nggak sih sama mitos yang 40 hari itu? Karena teman gue ada yang kayak gitu, teman gue ada yang gue belum boleh keluar nih karena belum 40 hari gitu lagi, dia nggak boleh keluar. Sampai-sampai tuh benar-benar udah bosen dua-duanya nih, suami istri ini udah kayak aduh gue di rumah terus walaupun ada anak gitu kan. Terus, istri gue sempat nanya kayak gitu. Kalau gue ngejawabnya secara logik ya, gue pikir ya anak kan namanya baru lahir, yang baru lahir beberapa bulan ini, maksudnya baru banget lahir gitu, masih merah gitu kan, itu kemungkinan kekebalan tubuhnya tuh nggak ini nggak sih,
imunnya masih belum terbentuk sempurna
gitu maksud gue. Jadi gue mikir kayaknya harusnya karena itu deh,
jangan karena mitosnya
lain gitu, karena emang secara science tuh make sense-nya karena itu gitu kalau menurut gue. Apalagi kan kulit bayi itu kan tipis banget ya, kalau baru lahir ya, maksudnya takut gitu pasti kan gitu.
Kayaknya sih mungkin karena itu ya, jadi ya benar kata Bagus juga, kalau misalnya dibawa ke tempat keramaian, mall kan itu ya banyak banget bakteri, virus, berterbangan di udara gitu kan. Kalau newborn dibawa keluar-keluar terus kena, misalnya kena flu, yang kita orang tua ngirup biasa aja, tapi bayi yang ngirup bisa sakit kan, repot juga gitu. Kayaknya mungkin karena itu sih ya.
Iya benar. Ya, itu,
tapi
itu
mungkin 40 hari tuh jadi kayak apa namanya, limitnya sampai si imunnya dia udah terbentuk bagus gitu ya. Mungkin sih. Kalau menurut gue sih make sense sih kayak gitu ya.
Iya. Gue bilang kayak gitu. Ternyata benar, setelah dibaca ada beberapa dokter yang bilang kalau ya alasannya emang kayak gitu, bukan karena ntar diikutin setan atau gimana.
Iya, ada yang ngincer.
Iya, orang-orang tua kan biasanya kayak gitu kan, lu nggak boleh keluar karena itu gitu.
Nah, terus kalau yang misalnya pas lagi hamil bawa gunting gitu, lo percaya gitu? Lo tau gak?
Iya,
kalau lagi hamil tuh bawa gunting.
Itu istri gue sempet banyak banget yang ngasih tahu bawa-bawa itu. Apa sih namanya? Bangle gitu deh. Gue lupa namanya apa gitu. Suruh bawa itu. Lu kayak gitu enggak dulu?
Enggak ya. Sampai sekarang lahir aja enggak ada yang gue enggak naruh gunting atau apa di samping kasur gitu kan buat tidur, enggak.
Enggak, gue juga.
Iya, enggak ini.
Gue apa mitos yang menurut gue, maksudnya ada mitos-mitos yang menurut gue make sense kayak tadi.
Iya,
dan itu. Ada mitos-mitos yang sama sekali enggak make sense gitu. Iya,
kalau enggak secara science bisa dibuktikan, gue sih enggak percaya gue.
Atau enggak, sebenarnya enggak harus science sih, sebenarnya common sense aja ya.
Iya, iya.
Kalau secara common sense-nya kira-kira, oh iya benar juga ya, ntar malah begini gitu ya.
Lo gimana kemarin pas mengatasi kebosanan lo waktu apa baru-baru lahir itu?
Kebosanan?
Iya, maksud gue kayak teman gue gitu kan, kayak yang tadi gue ceritain gitu. Kan dia karena, ya itu orang tuanya tuh, dia masih tinggal sama mertuanya nih. Orang tuanya tuh ini apa sih namanya, termasuk orang yang mitos banget lah gitu, nggak boleh keluar lo gitu. Sedangkan teman gue tuh yang orangnya seneng banget keluar gitu. Lo sama istri lo deh gitu, maksudnya istri lo tuh gimana? Apakah dia ngambek gitu? Ngambek? Ngajak keluar yuk gitu atau gimana?
Kalau sebulan pertama sih ya fokus udah beda nih. Fokusnya tuh dia pasti bini gue tuh lebih ke anak gitu kan. Jadi untuk mikirin mau keluar tuh belum kepikiran banget.
Yeah.
Namanya bosen sih ada gitu kan, makanya kalau gue kan paling lu mau apa nih, gue selalu nyampini gue gitu kan, yaudah ya keluar gitu kan, jadi keluar misalkan mau beli apa nanti balik
lagi. Tapi pasti dibawa anak lu?
Pasti dibawa gitu
tapi,
kan.
Tapi di dalam mobil aja.
Ya. Di dalam mobil, misalkan kayak gue lagi kapan tuh, oh ya inian, pas lagi baru anak gue 20 hari misalkan ya, 20 hari atau berapa ya, jadi tuh habis semua kan inian tuh. Peralatan bulanan
atau
peralatan bulanan rumah gue gitu kan, kayak gitu kan, sabun gitu kan,
lagi
pusing ini kan, akhirnya gue beli pun nggak terlalu ngerti gitu kan, kayak gitu-gituan kan, takutnya kan iya namanya laki gitu kan.
Ya lu emang nggak pernah ikut ini istri apa? Lu belanja bulanan
gue sering belanja-belanja, cuman kan gue kan beli kan apa yang gue pengen doang gitu kan.
yang ngambil-ngambil gitu, sabun deterjen gitu bininya.
Gue paling ngambilin Indomie, ngambilin susu gitu,
iya gitu kan. Pengen doang.
Nah, gue pernah tuh lagi kapan kayak begitu pas lagi ber-20 hari, 3 minggu gak salah. Jadi tuh gue malam-malam gitu kan, malam-malam gue ke Carrefour gitu kan. gue ajak semuanya itu. Nah, tapi kan yang tadi gue bilang kan, neneknya bini gue kan masih sama gue tuh pas lagi 40 hari itu kan. Jadi gue keluar ke Carrefour gitu kan, nenek gue tuh sama apa, sama anak gue di mobil gitu kan, kayak gitu doang gitu kan.
Ditaruh di mobil.
Itu sebenarnya buat antisipasi kalau misalkan dia rewel nangis sih gitu kan. Kalau ditinggal di rumah kan takutnya kan ini tuh apa namanya rewel nggak ada susu. Soalnya tuh dulu tuh tipikal si anak gue nih, dia tuh nggak demen sama yang namanya
Asipra
dot, iya, kayak gitu. Pokoknya tuh langsung ke tete, jadi nggak mau ngedot. Beda-beda sih makanya kan.
Oke, kayaknya ini ruangan mau dipakai nih ya, alat-alat podcast kita mau dipakai sama yang beneran nih, Wan. Nah, gimana kalau kita tutup aja nih, Wan?
Percakapan kita juga udah lama banget. Gitu. Karena emang ini penting banget sih buat gue yang masih early gitu, maksudnya masih trimester awal ini, gue butuh tahu gitu gimana nanti nanganin next step-nya gitu.
Makanya, sama sih buat gue juga, walaupun gue udah masuk fase akhir sebenarnya dalam kehamilan ya, tapi gue butuh tahu nih setelah ini bakal kayak gimana. Pastilah, dan kebetulan kita punya Bagus gitu yang udah lahir anaknya, udah jalan 7 bulan juga gitu kan.
Oke deh kalau gitu episode kali ini kita tutup dulu.
Makasih banyak nih buat Bagus Rinaldi yang udah gabung sama kita di podcast BBM kali ini. Moga-moga kita selanjutnya kita bisa ngundang teman-teman yang lain lagi ngobrolin hal-hal yang lain yang berhubungan dengan keluarga di podcast BBM
di episode selanjutnya.
Ya, kita tutup aja. Terima kasih atas teman-teman yang udah dengerin. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa.